Salam faraky amby roapolo. Ho an'ny mpitarika, iran'ny Tafida. Jehovah, mifaly amin'ny herinao ny mpanjaka, ary vao maika te hifaly amin'ny famonjenao izy. Nomenao azy izay nirininy fony, ary tsy nilavinao izay nitadiaviny. Notahinao izy ka nomenao zava-tsoa, ary nosatroanao satroboninahitra vita tamin'ny volamena voadio. Ny hoe lavelona ny nangatahany taminao dia nomenao azy izany. Nataonao lava andro iainana tokoa izy, eny, mandrakizay mihitsy aza. Noho ny famonjenao dia lehibe ny voninahiny, ary omenao aza mamboninahitra izy. Fa omenao fitahiana lehibe mandrakizay izy, ary ataonao ravoravo amin'ny fifaliana eo anatrehanao. Fa matoky an'i Jehovah ny mpanjaka, eny, matoky ny hatsaram-panafeny fitiavana avy amin'ilay avo indrindra izy, tsy hisy ampangozohozo azy. Ho azon'ny tananao ny fahavalonao rehetra, ary ho azon'ny tananao ankavanana ireo mankahala anao. Ataonao toy ny lafaoro mirehitra ireny amin'ny fotoana voatondra isehoanao. Atelan'i Jehovah ao anatin'ny fahatezerany ireny, ary ho levon'ny afo. Aringanao tsy hoe ety an-tany ny zanany, ary ho foananao tsy hoe eo amin'ny zanak'olombelona ny taranany. Nitady anisa ratsy anao ireny, ary nieritreritra tetidratsy nefa tsy nahatanteraka akory. Fa ampandositra an'ireny ianao noho nitady tsipikanao izay efa nomaninao hamelezana azy. Aoka hisandra hatramin'ny herinao ianao, Jehovah, hihira sy hanandram-peo hidera ny herinao izahay.